Svet kulture.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovenska gledališča in kinodvorane se trudijo vrniti v normalno življenje. V tem trenutku lahko sprejmejo do 50 ljudi, vključno s tehničnim osebjem in ustvarjalci. Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje mora biti največje število obiskovalcev v prostoru prilagojeno velikosti prostora, seveda z upoštevanjem medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, izjema so člani istega gospodinstva. Razdalja med nastopajočim in gledalcem pa mora biti vsaj 4 metre. Manjše dvorane bodo imele zaradi zapovedane varnostne razdalje kar nekaj težav. V večji stiski so gledališča, se ne bi zaščitno opremo uporabljali tudi igralci, več pa Blaž Mazi.
Gledališki in dramski ustvarjalci želijo nazaj na oder, saj živijo za to, da ustvarjajo, a predstave pomenijo velikokrat tudi tesen stik in nevarnost za okužbo. Od 50 obiskovalcev je treba odšteti nastopajoče in podporno osebje, v tem pogledu bo nekoliko lažje v primeru kino predstav. V tem in prihodnjem tednu bodo namreč vrata odprle večje kinodvorane, postopoma bo začelo obratovati večino od 28 dvoran Art Kino mreže po Sloveniji, pojasnjuje direktorica mreže Nina Ukmar.
Za enkrat je, kot kaže, v zaprtih prostorih potrebno nositi obrazne maske, tako da to se nam zdi še največja ovira, no, predvsem z vidika obiskovalcev, ker ni najbolj prijetno sedeti pa gledati film z masko na obrazu. Kar se tiče težav, je tako, da zaenkrat je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, kar pomeni vključno z našimi ekipami, tako da mi v resnici ne moramo prodati 50 stopnic, ampak odvisno od dvorane in od ekipe, no, recimo tam med 40 in 45 predvidevam, že to na dolgi rok ne bo vzdržno, no, če bojo take številke ostale.
Večje kinodvorane bodo imele pri posedanju obiskovalcev lažje delo kot manjše. Podobne zahteve in omejitve veljajo za slovenska gledališča. Med prvimi so v soboto s predstavo Sovica oka začeli uprizarjati v Lutkovnem gledališču Ljubljana, saj pri lutkah ni večjih težav. Predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč in direktor Lutkovnega gledališča Uroš Korenčan pojasnjuje, da so morali v gledališčih določiti že pravila za izvajanje vaj.
V teh navodilih smo morali spoštovati neke splošne ukrepe in medicina dela nam jih je tudi potrdila. Gre za pravila teh relacij na odru in tam noter je, glede na to, da smo pač te neke splošne varnostne ukrepe morali spoštovati oziroma so nam bili tudi diktirani strani stroke, se je izkazalo, da je marsikatera predstava praktično neizvedljiva.
Poleg gledališč je vprašljivo tudi delovanje baleta, opere in predstav sodobnega plesa.
Vem konkretno za produkcijo v Ljubljanski drami, kjer so prav koncept predstave spremenili na ta način, da so maske del, kot bi rekel, kostumski ali pa kakorkoli bi rekla temu, skratka, da so to vnesli noter. Medtem, ker za vso produkcijo, kar je bilo do epidemije, kjer prihaja do fizičnih stikov. Pa zdaj govorijo samo o gledališču, ne razmišljava o baletu, o sodobnem plesu in tako naprej. To je pa vse praktično neizvedljivo oziroma so pravila toliko neživljenjska. Pravila, ki smo jih mi v sodelovanju z medicino dela v bistvu sprejeli, govorijo o tem, da ob približevanju na večjo bližino, kot je 1,5 metra, bi morali igralci imeti maske in vizirje, da se to priporoča. Mislim, takih predstav pač nihče noče gledati.
Gledališča so bila zaprta v najboljšem delu sezone. Ob ponovnem odprtju bodo imela še kar nekaj časa zmanjšane prostorske kapacitete, kar pomeni, da bodo ob velik del prihodkov, še opozarja Uroš Korenčan.
Osemnajstega maja je pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija izšla zvočna knjiga Belo se pere na 90. Gre za uspešnico Bronja Žakl, ki jo interpretira Saša Mihelčič. Po jezeru Tadeja Goloba, Cankarjevi erotiki in Levstikovem Martinu Krpanu je ZKP tokrat v sodelovanju z založbo Beletrina pripravila novo zvočno knjigo. Ta bo poslušalce popeljala v avtofikcijsko zgodbo o izgubi, smrti, bolezni, medosebnih odnosih, pa tudi gonu po preživetju. Zvočni knjigi smo na našem tretjem programu danes posvetili oddajo Ars Humana, v kateri smo gostili ustvarjalce zvočne knjige in avtorico s kresnikom nagrajenega romana Bronjo Žakl. Zvočno knjigo v 28 nadaljevanjih bomo predvajali na našem tretjem programu, programu Ars. Začenjamo danes ob 19. epizode, dolge dobrih 20 minut pa bodo na sporedu od ponedeljka do petka. Ostajamo pri književnosti. Bosanski pisatelj, esejist in dramatik Dživat Karahasan je eden v tujini najbolj priznanih književnikov z območja nekdanje Jugoslavije. Karahasan je dobitnik Herderjeve in Vileniške nagrade, Getejeve medalje in letos tudi trienalne Getejeve nagrade. Med drugim je napisal romaneskno trilogijo o persijskem matematiku in astronomu, filozofu in pesniku Omarju Hajamu. Prvi del Seme smrti je pri založbi Beletrina šel leta 2018, drugi del Tolažba nočnega neba pa pred kratkim. Podrobneje Vlado Motnikar.
Dževat Karahasan v svojih delih sooča in prepleta različne vere in kulture, tradicijo in sodobnost. Tudi vojna v Bosni je v njih pustila močan pečat, predvsem pa pogosto sega daleč v zgodovino, še posebej na območje srednjeveške Perzije. V trilogiji Kaj pripoveduje pepel ob osrednjem liku Omarju Hajamu prikazuje tudi družbene in politične okoliščine tistega časa, torej 11. in 12. stoletja. Prvi del, Seme smrti, pripoveduje o mladem Hajamu, ki kot dvorni astronom sestavlja svoj sloviti koledar. V drugem delu, Tolažba nočnega neba, pa je Omar Hajam na vrhuncu svoje življenjske poti. Delo je prevedla Jana Unuk.
Če je prvi del neke vrste detektivski roman, pa je drugi del v bistvu zgodovinsko-politični roman, ki pa se ne osredotoča toliko na Hajama samega, kot mogoče na njegovo poznanstvo s proslulim Hasanom Sabahom, se pravi tudi glavnim likom Bartolovega romana Alamut. Vendar tukaj ne prepoveduje Karahasan o sekti sami, ampak bolj o tem, kako je vplivala na družbo tistega časa. In če je v prvem delu Semenu smrti teror predstavljen bolj kot policijska država, kot državni teror, pa je v drugem delu se Karahasan polotil pojavov, ki jih poznamo iz današnje družbe in ki so vzniknili že takrat, ideološkega in verskega fundamentalizma, terorizma, družbene utopije. Se pravi, govori o tem, kako Hasan Sabah, ki je začel kot neke vrste idealist, si želel ustvariti neko utopijo, pozneje privzel politične barve in začel terorizirati družbo tistega časa.
Zgodovinski romani seveda niso namenjeni le literariziranju nekih podatkov iz preteklosti, pisatelj pač vedno piše iz svojega časa, svojimi izkušnjami, znanjem in pogledom na svet. Poleg tega je iz oddaljenosti v marsičem mogoče prepoznati tudi aktualne družbene silnice. Ne nazadnje bi bila zgodovina lahko učiteljica življenja.
Pri tem, ko prikazuje lik in dejanja Hasana Sabaha, se pravi starca zgore, govori o tem, kako ideološke delitve, kako nacionalizem, ker Sabah je predstavljen tudi kot perzijski nacionalist v časih, ko so v starem perzijskem kraljestvu živeli že trije narodi, tudi tukaj in Arabci poleg Perzicev. Potem govori tudi o tem, kako je on iz nekega idealnega, zasnovanega, abstraktnega modela družbe naredil v bistvu orodje strahovanja svojega sveta, predvsem za terorističnimi sredstvi. Se pravi, Karahasan v tem romanu nekako nakazuje zametke pojavov, ki danes pretresajo svet nacionalizma, fundamentalizma, terorizma in tudi poudari, da se družbena utopija lahko sprevrže tukaj izjemno slabega.
Zadnji del trilogije Dževada Karahasana, Kaj pripoveduje pepel, z naslovom Von po strahu, naj bi v slovenščini šel prihodnje leto.
Razstava Ulična galerija v času epidemije, ki je od 8. maja na 7 plakatnih mestih po Ljubljani mimoidoče seznanjala z umetniško produkcijo, se danes končuje. Ob 18 umetniki vabijo na častni kolesarski krog po razstavi. Vodstvo bo pripravil fotografski kolektiv Fotogang, ki je eden od razstavljajočih. S tem končujemo današnjo oddajo, po kateri sem vas vodila Maja Žvokelj, posnel pa jo je Robert Markoč. Hvala za pozornost.